Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Trešais numurs. Marts 2022. Gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Susanne Jānsone, Upurpurvs. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2021. Gada ieraksts. 1 CD, 9 stundas, 44 minūtes. Senlaikos mums Markēnē apglabāti dieviem ziedotie upuri, taču apkaimē klīst nostāsti, ka arī mūsdienās neviens vien te pazudis bez pēdām. Kad mums Markēnē veikt pētījums disertācijai ierodas jaunā bioloģa Natālija, apkārtējie pat nenojauš, ka viņa cieši saistīta ar šo apkaimi. Purs viņu biedē un vienlaikus pievelk, likdams sajust, ka tā dzīlē sadusas noslēpumi, kam grūti rast zinātnisku skaidrojumu. Notiek aizdomīgs negadījums un sākas izmeklēšana, līdz atklājas šokējoša un ilgi slēpta patiesība. Joels Dikērs – Patiesība par Harija Kēbera lietu. Lasa Jurģis Vancāns – 2021. Gada ieraksts, 1 CD, 23 stundas, 35 minūtes. Detektīva romāns, kurā jauns pirmos panākumus piedzīvojis rakstnieks Markus sastapies ar pilnīgu un absolūtu radošo krīzi, dodas uz mazpilsētu pie sava skolotāja un mentora. Nopelniem bagātā rakstnieka Harija Kēbera pēc padoma, kā tikt galā ar baltās lapas sindromu. Pēkšņi mazo pilsēteli satricina skandāls, ka ir atrasts pirms vairāk kā 30 gadiem pazudušās 15-gadīgās Nolas Līķis un Harijs ir galvenais aizdomās turamais. Markus nespēja noticēt, ka Harijs ko tādu būtu spējīgs izdarīt, tādēļ uzsāk izmeklēšanu uz savu roku. Paralēli ir izsinās vairākas stāsta līnijas gan pagātnē, gan mūsdienās. Daiga mazvērsīta. Pusvārdā. Jānis Zābers. Lasa Gundaga Tabaka. 2021. Gada ieraksts. 1 CD. 19 stundas 24 minūtes. Grāmata ir autora atzīšanās mīlestībā māksliniekam ar saules balsi, vienlaikus iepazīstinot lasītājus ar 5 gadus vāktiem atmiņu stāstiem, dokumentiem, faktiem, apstākļiem un notikumiem, kuri palīdz jaunā gaismā skatīt Jāņa Zābera dzīves un daļradas līkločus. Kristin Hanna – Žizņu neidziņie. Читает Кристина Кокина. Запись 2021 года. Один компакт-диск. 12 часов 45 минут. 1974. Лени, 13 лет. Ее отец недавно вернулся с Вьетнамской войны. Вернулся совсем не таким, как прежде. Злым на весь мир. Растерянным и сломленным. А вскоре получил наследство – небольшой участок земли там, где почти нет людей, где лишь прекрасная, пусть и суровая природа – на Аляске. И вскоре Лени с родителями отправляются в этот загадочный и невидимый мир. Restaurētās. Hermanis Zūdermanis – Augstā dziesma. Lasa Dzidra Liepiņa, 1990. Gada digitāls audio ieraksts, 21 stunda 59 minūtes. 16 gadu vecumā Lilija Cepaneks paliek gluži viena. Ar iepriekšējo dzīvi viņu saista tikai ģimenes dārgums – tēva sacerētā Augstā dziesma. Lilijas svēti tic, ka tā palīdzēs viņai celties augšup, kļūt citiem par iedvesmotāju un glābēju. Agrā laulība ar paveco pulkvedi Merbahu ir ļoti īslaicīga, tā cērt pirmās brūces jaunajā dvēselē. Liktenīgi izrādās iepazīšanās ar fabrikantu Dēnikas kungu, taču sapņu piepildījumu tā nedod. Aizrit gadi, Lilija jūt, ka labprāt vairītos no šīs dzīves – jo viņas prāts tiecas pēc citiem ideāliem. Arī Augstā dziesma vairs neskan un neceļ augšup. Boris Pasternaks, doktors Živago, lasa Uldis Deisons, 1995. Gada, digitāls audio ieraksts, 22 stundas, 16 minūtes. Romāna varoņu Živago, Laras un Antipova Streļņikova ceļi krustojas Krievijas revolūciju un pilsoņu kara ugunīs. Živago, kurš sākotnēji sajūsminājās par revolūciju, uzskatīdams to par pagrieziena punktu visā pasaules vēsturē, piedzīvo mokpilnu atskārsmi par tās īsto dabu. Pēc paša rakstnieka atzinuma Živago liktenis atspoguļo Bloka, Majakovska un Jesieņina likteni un vispār dzejnieka likteni laikmeta griežos. Savukārt Živago un Laras smeldzīgi skaistajā un traģiskajā mīles stāstā var saskatīt paralēles ar paša autora dzīves notikumiem. Magda Trota, triju gradzenu noslēpums, pirmā un otrā grāmata – Lasa Dzidra Liepiņa, 1993. Gada digitāls audio ieraksts, 21 stunda 56 minūtes. Romāna sižets saistās ar leģendu par grāfu Šarzeku, senču dāmu, kuru spoks naktī aizvilinājis sev līdzi un iedevis viņai ugunskura oglas, teikdams, lai viņa aiznestās mājās, bet pa ceļam, lai neskatās atpakaļ. Trīs no šīm oglēm pārvērtušās par zelta gredzeniem, no kuriem turpmāk bija atkarīgs Šarzeku dzimtas liktenis. Hermanis Zūdermanis reiz bija Lasa Dzidra Liepiņa, 1990. Gada digitāls audio ieraksts, 18 stundas 44 minūtes. Grāmata dod iespēju iepazīt kādreiz tik populārā vācu rakstnieka Hermaņa Zūdermaņa daļradi. Spraigajā romānā lasītājs iepazīstas ar romānu varoņa sarežģīto raksturu, izsakoto attīstībai, virzībai uz gaišo, paliekošo dzīvē un mūžībā. Arčibalds Džozefs Kronins, Citadele. Lasa Uldis Deisons, 2002. Gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 5 minūtes. Romāna pamatā ir smagā ārsta ikdienas darba tēlojums 20. Gadsimta pirmajā pusē. Darbs, mīlestība un ideāli nosaka un virza jaunā ārsta Endrū Mensona dzīvi. Lai arī viņš sāk strādāt kādā nomaļā Dienvidu Velsas ogļraču pilsētiņā, tomēr ar gauži dekartisku pieju tiecas sasniegt zinātniskā ideāla augstumus medicīniskajā darbā. Trūcīgos apstākļus, birokrātiskās sistēmas šķēršļus un citas nebūšanas palīdz pārvarēt mīļotā Kristīna un skeptiskā kolēģa Filipa Denija atbalsts. James Heriots – Visi gudri, visi skaisti. Lasa Aivars Bogdanovičs – 1999. Gada ieraksts 1 CD, 21 stunda, 6 minūtes. Otrais pasaules karš aizrauj jauno vetārstu Heriotu no īstās dzīves Deilā uz jaunkarēju apmācību nometni. Taču viņš gan dienu, gan nakti domās un sapņos ir kopā ar saviem mīļotajiem pacientiem. Tā radusies šī grāmata. Nora Robertsa – Ledū dzimusī. Lasa Dzidra Liepiņa – 2000. Gada ieraksts 1 CD 15 stundas. Īru trioloģijas otrā grāmata, Ledū dzimusī, veltīta Megijas māsai Brajanai. Atturīgā īriete Brajana zem ārējās saltās čaulas slēp ledu, uguns liesmas un pretrunu plosītu dvēseli. No Amerikas atbrauc krimināla romāna autors Grayson Steins, iepazīstot kluso īrijas nostūri, tā iemītniekus un noslēpumaino Brajanu, veido sava romāna sižetu. James Heriots – Ik dzīva radībiņa. Lasa Aivars Bogdanovičs – 2000. Gada ieraksts 1 CD 15 stundas 12 minūtes. Angļu veterinārā ārsta James Heriota grāmata dzirkstī labsirdīgā humorā un atklāja brīnumainas īpašības gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Autora atziņas ir dzīves apliecinājuma pilnas un pauž vienkāršas un dziļi labestīgas patiesības. Francisa Gelimora – Drošībā. Lasa Uldis Deisons – 2001. Gada ieraksts 1 CD 13 stundas 56 minūtes. Romānā skaistā un talantīgā Karena Kinseda, kur aprecējusies ar kinozvaigzni un producentu Hariju Glāsu, beidzot rod drošību, pēc kuras tik ilgi tiekusies. Tomēr, kad atklājas vīra pagātnes noslēpumi, sākas neparedzēti traģiski notikumi, bet pati Kārena nokļūst briesmās, kas apdraud viņas dzīvību. Aīda Niedra, Maija Purene, Raksti, pirmā un otrā grāmata. Lasa Dzidra Liepiņa, 1998. Gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 18 minūtes. Aīda Niedra apraksta laikmetu mūsu tautas dzīvē, kas sākās 1944. Gada rudenī, bēgļu gaitās dodoties un turpinās Vācijas nometnēs. Centrā kā parasti rakstnieces darbos vitālas sievietes, kuras spēj pārvarēt dzīves grūtības. Nora Roberts, Grēkā dzimusī, lasa Dzidra Liepiņa, 2001. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 53 minūtes. Īru trioloģijas trešā grāmata par trešo māsu, talantīgu amerikāņu mākslinieci Šenonu Bodinu. Šenonas dzīvē galvenais ir viņas darbs cienījamā Ņujorkas reklāmas aģentūrā, bet tad viņa uzzina patiesību par savu īsto tēvu Tomasu Konkanonu. Izpildot mātes pēdējo vēlēšanos, Šenona negribīgi dodas ceļā uz Klēras grāfisti Īrijā, kur nonāk īstas ģimenes sirsnīgajā gaisotnē. Aburošajā Īrijas nostūrī, ko apvī mistika un leģendas, viņa atklāja mīlestību, kas viņai bijusi likteņa lemta. Džons Krakauers – Retinātā gaisā – personisks vēstījums par traģēdiju Everesta nogāzē. Lasa Uldis Deisons, 1999. Gada ieraksts 1 CD, 11 stundas 27 minūtes. Džons Krakauers vēsta par nežēlību augstkalnu apstākļos, kur pilnīgā vientulībā saskaroties ar dabas spēku, cilvēks var aizmirst gan morāli, gan ētiku. 1996. Gada pavasarī autors ir vistraģiskākās sezonas Everest vēsturē notikumu aculiecinieks. Tos viņš apraksta ar patiesu līdzdalībnieka deksmi un ieinteresētību un meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc tā notika. Grāmatas Braila rakstā. Džeina Šteinberga, lasītāja, trīs sējumi. Pastiprinot cilvēku smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir radīta jauna profesija – lasītājs, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota ekonomisku un politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža darba vieta neierobežotas iespējas un augsts status sabiedrībā nespēja kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas kļūmes viņa tiek izslēgta no lielās spēles – un ir spiesta no jauna palūkoties uz sevi un savu dzīvi. Grāmatas palielinātā drukā. Aija Mikele, Kritušais eņģelis. Mazpilsētā cita pēc citas tiek noslepkavotas trīs jaunas sievietes. Šo noziegumu atšķetināšana tiek uzticēta jaunajam, izmeklētājam Maksim Mežalam. Taču tas nav nekāds vienkāršais uzdevums, jo katram aizdomās turētajam ir savi rūpīgi glabāti pagātnes noslēpumi. Gan čerpā biznesa sieviete Marija Korna, gan viņas māte, bijusī skolas direktora Izolde Pavlovna, gan vietējās domes izpilddirektors Rudolfs Lielbriedis. Viņiem visiem ir ko slēpt. Un ko nozīmē noslēpumainais eņģeļa tēls, kas izmeklētāju apciemo sapņos? Imants Resnis. Kas ir latvieši? Ideja par šādu darba izveidošanu autoram, latviešu kultūras patriotam, diriģentam I. Resnim radās pirms pāris gadiem, kad strādājot ārpus Latvijas, bieži nācies skaidrot dažādas it kā pašsaprotamas lietas par mūsu zemi. I. Resnis savu darbu nodēvējis par pašskatu. Tā domā tik vienam, kurš vēlas iegūt informāciju par Latviju, bet nevēlas sevi apgrūtināt ar enciklopēdiju lasīšanu. Džeina Šteinberga – lasītāja. Pastiprinot cilvēku smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu ir radīta jauna profesija – lasītājs, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota ekonomisku un politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestižas darba vieta, neierobežotas iespējas un augsts status sabiedrībā nespēja kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas kļūmes viņa tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna palūkoties uz sevi un savu dzīvi. Aija Mikele, Zelta būrītis. Veiksmīgais uzņēmējs Georgijs Sudžava, jeb kā viņa dēvē draugi un tuvinieki Goša, tiek atrasts savā mājā noslepkavots. Uzsākot izmeklēšanu, Maksis Mežalis drīz vien secina, viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Visiem aizdomās turamajiem ir neapgāžams alibi, bet Gošas šķirtā sieva Dorote, kurai būtu vislielākā motivācija atriepties, ir pazudusi. Grāmatas parastajā drukā – Baiba zīle – dzīves simulācija. Īpaši bīstamo un slepeno noziegumu biroja darbinieces Esmeraldas priekšnieks tiek nogalināts mīklainos apstākļos. Bezbailīgā dzīves baudītāja Simona kļūst par liecinieci slepkavībai pasaules čempionātā – sēņošanā. Romantiskā šķirtene Laura iesaistās dīvainā vientuļu sieviešu ordenī. Vai trīs draudzenes spēs atrisināt neparasto noziegumu rēbusu? Tikai noslēpumainais doktors Ziko zina atbildu šo jautājumu, taču satikšanās ar viņu izmaina dzīvi uz visiem laikiem, un atpakaļceļa vairs nav. Zelda – stāstiņi pieaugušajiem puišiem. Erotisku stāstu krājums par autors randiņu un attiecību pieredzi savā un draudzeņu dzīvēs. Šerona Baltona – tagad tu mani redzi. Kādu nakti pēc liecinieka iztaujāšanas Londonas dzīvokļu kompleksā Leisija Flinta jauna detektīvu, konstebli, ēkas tumšajā, autostāvietā uzduras sievietei, kas tikko ir nežēlīgi nodurta. 24 stundu laikā reportieri saņem anonīmu vēstuli, kas norāda uz neapstrīdamu līdzību starp šo un Džeku uzšķerdēja pirmo slepkavību. Vēstuli, kurā Leisija tiek saukta vārdā, jā. Tā ir taisnība, un slepkava ir nolēmis atkārtot Londonas asiņai no pagātni, ja pieņem, ka vēsture atkārtojas, tad viņiem ir atlikušas tikai 5 dienas līdz nākamajam mēģinājumam. Dzintars Tilaks, M plus A. Marts mācās 6. Klasē, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā pieaudzis. Iespējams, ka īsti bruņinieki, džentelmeņi vai godavīri savo zēnu gados ir bijuši mazliet neprātīgi, gatavi īstenot vistrakākās idejas. Un ir arī kāda svešiniece, kura ir jāpalīdz un kura kļūst par savējo, Marta nelielajā komandā. Tā sākas piedzīvojumi, kad ir gan jānotic, jāizsako un jānovēro, gan jāstājas pretim ļaunumam. Džulsa Veika – tikšanās Rivjērā. Kerija ir ideāls līgavains, mīlošs, gādīgs un uzticams. Viņai vajadzētu būt laimīgai, vai ne? Tas nekas, ka bildinājums nebija pārāk romantisks un neliks sirdī sisties straujāk. Jaukais Elans būs labs dzīves biedrs gan priekos, gan bēdās. Taču Kerija ir kāds mazs noslēpums, viņa jau ir precējusies pirms daudziem gadiem, un nu viņas vīrs ir kļuvis par pasaules slavenu kinoaktieri. Kāda sagadīšanās ļauj abiem sastapties Francijā, kur viņa pavada atvaļinājumu. Savukārt viņš filmējas, beidzot ir pienācis laiks izšķirties oficiāli, bet ja nu mīlestības dzirgs nemaz nav pazudusi. Eleonora Grīnvuda – visas manas emocijas, iemācies mīlēt savas izjūtas. Grāmata aicina pedagogus un vecākus kopā ar bērniem runāt par emocijām. Par tām runāt nekad nav par agru. Mūsu bērnu sapņi, cerības, prieks, bailes un citas izjūtas ietekmē viņu izturēšanos dažādās situācijās. Ir svarīgi saskatīt, kad bērniem ir nepieciešama palīdzība un atbalsts. Šī grāmata palīdzēs saprast, cik svarīgi ir atpazīt savas emocijas un izpētīt, kā un kāpēc tās rodas. Madara Fridriksone – vīrs un vīra zagle. Kāds ir pats romantiskākais stāsts pasaulē? Kur to meklēt? Varbūt smiltenē, kādas neizdevušās ziemas laikā uzsmaidot cilvēkam, ar kuru visu dzīvi iet līdzās, bet tā arī nav rasta gājēja pārēji vienam pie otra. Un visu laiku ir soļots blakus nepieskaroties. Tikai kas gan ir šis otrs un kur viņu meklēt? Lai tiktu uz priekšu, ir jānoiet aplis. Mācoties no kļūdām, bet ko iesākt, ja prāts to nespēj un sirds nevēlas. Sanitai un Mārcim nāksies to noskaidrot. Freda Vargasa – zilo apļu vīrs. Žans Batists Adamsbergs nav tāds kā citi policisti. Viņa metodes ir dīvainas. Viņš nemeklē pavedienus, ignorē acīm redzami aizdomīgos un arestē tos, kam ir dzelžains alibī, kad Parīzes ielās. Sāk parādīties savādi ar zilu krītu uzīmēti apļi, žurnālisti to pasniedz kā izklaidējošu stāstu. Psihiatri piedāvā savas teorijas, tikai Adamsbergs to uztver nopietni. Viņš uzstāja, lai viņam tiek ziņots par jauniem apļiem un par apļu centrā novietotajiem dīvainajiem objektiem, starp kuriem ir alus pudeļu korķīši, brilļu stikliņš, baloža kāja, šķiltavas, piespraude ar uzrakstu es mīlu Elvisu, pelcepure, lelles galva. Adamsbergs nojauš, ka aiz šiem šķietami nenozīmīgajiem notikumiem slēpjas liela cietsirdība. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāta Vītola. Gaisma – Latvijas nerdzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī redaktora Beāta Vītola. E-pasts beate.vitola@neredzigobibliotēka.lv Tālrums 67514509 Mājaslapa www.neredzigobibliotēka.lv